Vítej u dalšího Society rozhovoru, ve kterém si povídáme se zajímavými osobnostmi o oboru, kterému se věnují, jaké radosti a strasti tento obor přináší, kdo a proč by se do něj mohl zapojit, ale i třeba o tom, jak se dá skloubit kariéra s osobním životem. Doufáme, že tě poslech podcastu inspiruje a pomůže ti třeba v nalezení tvého budoucího směřování. Ať už tě baví programování, herectví či žurnalistika, věříme, že si postupem času najdeš mezi našimi hosty oblíbence z tvého oboru. Děkujeme, že nás posloucháš a přejeme příjemný poslech. Vítám tě u rozhovoru s Lenkou Vandrovcovou a Jitkou Vandrovcovou, historičkami a muzejními kurátorkami. Děkuju, že jste přijeli. A proč historie?
No, proč historie?
Tak to je krásná otázka. Ne, já bych řekla, že historie byla u nás v rodině vždycky takové oblíbené téma. Náš dědeček byl dosti sečtělý, takže začínali jsme na starých pověstech českých a pak už to šlo ruku v ruce i s výukou v základní škole, že nás dějepis vždycky bavil a byla to volba, kam směřovat potom po gymnaziálních studiích.
Když jste zmínili, že jste to studovali, co říkáte na tu výuku toho dějepisu? Je to opravdu o tom biflování se, nebo je tam i něco zábavného?
No tak já bych řekla, hlavně záleží na profesorovi či učiteli, na kterého narazíte. Někdy to opravdu o biflování dat je, ale důležité je si tam asi v tom vždy něco najít, nějakou spojitost, něco, k čemu bych se mohla třeba nějakým způsobem připoutat, nebo nějak mě to zajímá z hlediska i mých jiných aktivit. Je to asi dost individuální, protože dneska se výuka probíhá už trošičku jinak než za nás, když je to celkem krátká doba. Ale...
A co konkrétně jste si tam našli vy? To spojení, to napojení na to, co vás konkrétně zajímalo v té historii a díky čemu jste si vytvořili ten vztah?
Tak já nevím, mě spíš vždycky jako zajímalo nějaké období, které mi přišlo pro mě v tu chvíli zajímavé. Třeba mě se líbily křížové výpravy. To mi zůstalo potom i docela na vysoké škole. Dneska už mě zase třeba jako zajímá, jak vůbec ta situace na Blízkém východě v Izraeli, Palestině probíhá. Tak zase mám takovou jako vhled prostě, jak mě zajímá historie ta oblast a jak mě zajímá dnes. Takže možná si najít i nějaké takovéhle propojení minulost a současnost, jak se ten region nebo národ prostě vyvíjí v dějinách.
Vy jste také muzejní kurátorky. Co to je za povolání? Co to obnáší?
Tak muzejní kurátor v Husitském muzeu v Táboře, kde obě pracujeme, má na starosti některou z 56 podsbírek, které Husitské muzeum vlastní. Já osobně spravuji třeba novější dějiny a podsbírku zbraně Výzbroj Výstroj. No a máte pod sebou nějakých pár tisíc předmětů, o které se musíte starat, hlídat správnou vlhkost, správnou teplotu, občas oprášit prach, pokud někde se dá. No a samozřejmě jednou za 10 let musíte každý předmět, minimálně jednou za 10 let, vzít do ruky při inventuře a kouknout se, v jakém je stavu, když tak, pokud se stav změnil, spíše, aby se nehoršil, tak to zaznamenáte do karty, narazíte datum, že jste zinventurovali. A...
Stalo se vám někdy, že jste vzala nějaký opravdu starý předmět do ruky a rozpadl se vám v rukou?
To naštěstí ne, a doufám, že se mi to nikdy nestane.
A co by se stalo, kdyby k tomu došlo? Je to pojištěné?
No, vlastně sbírka je pojištěná celá, ale v případě, že tedy některé předměty se skutečně rozpadnou, tak jsou i možnosti, že se dají ze stavu odepsat, obvykle pro neupotřebitelnost, což je takové dost složité slovo.
Přesně tak, jako nemělo by se stávat, že se ten předmět zničí. To jako není cílem muzejníkovy práce, ale není to jenom péče o sbírky, kterých máme opravdu velké množství, ale je to i o práci na muzejních výstavách a muzejních expozicích. Dále potom samozřejmě konáme i přednášky, pomáháme někdy i při lektorských programech, které Husitské muzeum pořádá pro základní a střední školy. Potom vlastně společně se sestrou organizujeme vlastivědné vycházky pro veřejnost. Jsou zdarma 10x do roka na různá témata. Většinou se orientujeme hlavně na Tábor, ale snažíme se třeba aspoň i do Sezimova Ústí zavítat. A to je taková naše práce muzejníka.
A když tedy provádíte ty lidi a sejde se vám tam třeba mladý nadšenec do historie, a nějaký třeba starší pán, jak se liší ten výklad těmto dvěma generacím? Musíte povídat každému nějak jinak tu historii vykládat, nebo je to to stejné?
My máme vždycky připravený nějaký text, vždy ho bereme sebou, realita vypadá jinak, mluvíme z patra a v podstatě jsme velice rádi, když se ty lidé ptají, takže pokud se pak zeptá ten pán nebo ten mladý člověk, tak velice rádi odpovíme, nebo se pak vlastně rozproudí diskuse i mezi těmi lidmi, což je vždy velice přínosné a kolikrát i my jsme obohaceni o informace, na které jsme sami nepřišli.
V podstatě v rámci těch vlastivědných výprav se dělal i speciální program pro děti, jelikož nám ty děti postupně tak jako odpadaly, protože nebyl prostě zájem zatím, tak se dětské skupiny odbouraly, ale naše vlastně oddělení, které lektorské programy připravuje, tak aspoň připravuje nějak individuálně sem tam nějaký program pro děti v průběhu celého roku, takže ani děti vlastně nepřijdou o nějaký program.
Vy jste dvojčata, takže všechny tyhle přednášky konáte společně?
Ano, přesně tak. Ono je to takhle jako ve dvou jednodušší. Když bychom šli jenom jedna, což se mi párkrát poštěstilo, tak ono, my jak jsme většinou zavřeni v kanceláři u počítače, tak zase tolik hlas nemusíme namáhat, tak ono, když pak musíte mluvit hodinu a půl až dvě hodiny, tak je to dost náročné, takže když se můžeme vyměnit nebo třeba nesem si text a nějaké obrázky, tak přece jenom ty další dvě ruce navíc i ten hlas jsou velice fajn.
To určitě, ale to je jenom vlastně během těch vlastivědných vycházek, jenom když potom připravujeme přednášky přímo v muzeu, tak to už máme každá individuálně, protože se zabýváme obě jinými obdobími. Já vlastně navazuji na novější dějiny, tedy od první světové války nebo vlastně druhé světové války, protože začínám pod sbírkou Odboj okupace až vlastně po současnost, takže to je vlastně období, kterým já se zabývám a mimo to mám ještě pod sebou pozůstalost Hany Benešové, takže i nábytek, který případně někdo vidí v Benešově vile v Sezimově Ústí, tak je v majetku nebo ve správě Husického muzea v Táboře.
Vy se orientujete teda víc teď už na ten novověk, na tu novověkou historii, ale máte vystudovaný středověk. Jak jste se dostali od středověku k novověku?
Já jsem nastoupila do Husického muzea v roce 2014 a můj předchůdce měl pod správou právě novější dějiny, což je 19. století a v podstatě polovina 20. století. No a tak jsem tak nějak u toho jako zůstala. No a středověk, občas si člověk něco počte, aspoň máme širší záběr, který můžeme pak uplatnit třeba zrovna v těch sobotních výpravách. Jinak to bylo hlavně z důvodu tedy toho zaměstnání, že tam byly volné jenom ty kurateli
těch moderních dějin.
A vy jste dvojčata, spolu jste studovali ten středověk. Bavíte se doma o něčem jiným než o historii? Nebo bavíte se doma pouze o historii? Nebo jak se bavíte doma, když spolu trávíte prakticky veškerý čas?
Ne, tak pokud možno, tak o práci se snažíme doma nebavit, protože to už by z toho člověk měl, jak se říká, hlavu jak pátrací balón a taky musíme mít volný čas, takže práce opravdu doma odkládáme a zaměřujeme se na své zájmy, takže teďkon zahrádka třeba. V době koronavirové, kdy nám přestala vařit školní jídelna, kam chodíme na obědy, tak si musíme i vařit, když teda si nezajdeme někam do oběd, takže těch koníčků je potom dál.
Vy jste v době koronaviru teďkon i rozjeli projekt Muzeum online. V čem to spočívá?
No tím, že lidé nemohli přijít do muzea, tak muzeum přišlo k návštěvníkům domů.
A ještě jenom tady musím trošičku přihřát polivčičku našim kolegyním, které teda napadlo, no holky, měli byste někdy něco natočit. A tím, že přišla teda koronavirová pandemie, tak jako tak nám jako to opravdu
někde
nahrálo.
Někde v té hlavě hledala, teď přeci nemůžeme přijít o ty sobotníky, o Vánocích máme mít číslo 100, to jako musíme dotáhnout, tak jsme vzali fotoaparát a vyrazili ven.
No, takže zatím teda to, vlastně pro teď už jsme vlastně s natáčením videí skončili, protože už můžeme normálně s veřejností po táboře chodit, takže budeme mít zase další běžné.
Takže pořád si myslíte, že ta fyzická přítomnost v tom muzeu, v tom místě, kde jsou vystavené třeba ty exponáty, je daleko víc lepší než ten online? Ta online exkurze třeba.
Ono online není totiž pro všechny. Spousta lidí, ono nám chodí spíše starší generace, třeba doma ani počítač nemají, nebo je nenapadne, že něco takového jsme dělali. A hlavně nemáte tam tu zpětnou vazbu od lidí. Jo, kdy prostě my jdeme, mluvíme třeba o Žižkově pomníku na Žižkově náměstí a na něco upozorníme a někdo řekne, no ale já to nevidím, nebo mě by zajímalo tohle. Jo. Takže to tam trošku jako chybí, jo, že si můžeme povídat tak mezi sebou, ale jako bylo fajn, že jsme mohli i v té době, kdy se nic nemohlo, těm lidem trošku zpříjemnit život.
Jenom vlastně jsme nechtěli cestou udělat virtuální prohlídku expozicí nebo komentovanou prohlídku. Takhle jsme úplně to nechtěli směřovat. Náš kolega Zdeněk Vybíral, ten teda natočil vlastně jeden spot v expozici, ale tam měli jenom prostě vyloženě prostřihy, co se mu hodilo do jeho vyprávění o příjezdu Jana Žižky do Tábora. Takže my jsme se snažili opravdu jít ven do plenéru a něco prostě tak.
A hlavně nakonec to byl i doklad doby, jak ta město se vylidnila. Normálně, když člověk jde Pražskou nebo po 9. května, tak narazíte na spoustu lidí. Občas jenom pořád říkáme dobrý den, dobrý den, dobrý den. Jak nás ty lidi poznávají, my vůbec nevíme, o koho jde, ale řekneme dobrý den. Tak takhle tam bylo pár lidí, tak i v tomhle to bylo rozhodně zajímavé.
Takže ta práce se v době koronaviru změnila poměrně výrazně.
To se úplně třeba my jako odborné pracovnice jsme v podstatě chodili stále do práce, dělali jsme se sbírkami, navíc jsme tady dělali ty virtuální nebo prostě natáčeli jsme videa pro lidi, aby se mohli podívat na internetu. Takže třeba pro nás se opravdu nic nezměnilo. Ale
jenom to, že jsme natočili to video, že jsme neměli ale kolem sebe tu skupinu lidí, jinak v podstatě nás se koronavirová epidemie ani moc nedotkla.
A uzavření muzea nedotklo. Jinak, protože opravdu jako odborní pracovníci vlastně v běžném provozu neděláme. Mm-hmm.
Vy se zabýváte také genealogií. Co to je?
Genealogie, já myslím, že si asi budeme nahrávat. Genealogie je prostě dneska módní trend, nauka o rodech, když to řeknu odborně.
O našich kořenech.
O našich kořenech, aby jsme věděli, odkud jsme, odkud pocházíme, o našich předcích se něco dozvíme. Dozvíme se zejména o nich to, že jak se jmenoval,
kde bydlel. Co zemřel, kde je pohřben.
No, kdy zemřel a kdy se narodil, to je tak.
Ale i případně, jaké měl majetky.
Ano, samozřejmě, podle toho, do jakých vlastně materiálů se podíváme, protože základem vlastně pro bádání o rodech jsou matriky. To je asi to primární, do čeho musí každý vlastně nahlédnout. A
díky tomu, že genealogie je tak populární, tak většina archivů již zdigitalizovala matriky, které jsou u nich uloženy, takže může být skoro každý z nás amatérským genealogem doma u svého počítače a po večerech si můžeme pročítat matriky. Samozřejmě je tam trošku obtíž v písmu, protože jsme na něco dneska zvyklí a když člověk zabředne trošku více do minulosti, hlavně co se týče 18. století, to nemáme rádi, tam se to moc číst teda nedá, ale někdy se nějaký farář škrabal, projevuje i dnes, i v nedávné minulosti.
Jenom musím říct, že když jsme třeba bádali o naší rodině, tak příjmení Vandrovec se vždycky dal dobře přečíst.
Jasně, rozumím. Kdybych si chtěl já nechat zpracovat rodokmen, jak to probíhá?
No, můžete si najít na internetu nějakou firmu, která se specializuje na vlastně sepsání rodokmenu, jelikož jsme vlastně členky pobočky genealogické a heraldické společnosti, pobočka Tábor, tak vlastně naši kolegové jsou opravdu genealogové z povolání, ano. Profesionální genealogové, takže právě třeba naše předsedkyně Tereza Dvořáková, ta má firmu, která...
Takže se dá živit tím, že zjišťuje informace
ano.
Ano. A kolik takový zpracování rodokmenu stojí?
Záleží na tom, jak kolik generací zpátky chcete a jestli vám stačí jenom pro rodiče, prarodiče a žádní jejich sourozenci. Jo. To je velice individuální.
Kam až se dá zajít?
V podstatě nejstarší matriky jsou ze 17. století. Mm-hmm. Poté už navázat nějaké informace je poněkud problematické. A někdy se stalo, že některé matriky schořily, takže se ani do toho 17. století vůbec dostat nemusíte. Ale může to tak mít.
Ale v podstatě takovým odrazovým můstkem pro všechny může být vlastně Berní rula nebo lánové rejstříky na Moravě, které vlastně popisují všechny daňové poplatníky, jak bychom dnes mohli říct, protože tento soupis byl právě pořízen kvůli tomu, aby panovník věděl, kolik daní může od svých poddaných očekávat.
V polovině 17. století.
Přesně tak, takže to je taková ta opravdu mezní hranice, kam se můžeme dostat.
Dá se zjistit i víc, než jenom ty základní informace, třeba povolání, nebo jestli jsem neměl v rodině třeba nějakého kata, nějakého zloděje.
No, povolání vašich předků zjistíte jednak z matrik, protože například u otce je vždy uvedeno jméno třeba Jiří Dvořák, Sedlák. U té maminky je to horší, vždycky ženy jsou vztahovány k nějakému muži. Maminka ke svému tatínkovi, takže je tam třeba Marie, dcera, Pavla Pekaře. Jo, jinak potom další informace o povoláních, ale i vůbec o vašich předcích získat i z jiných vlastně archivních dokumentů, jako třeba z urbářů.
Pozemkových knih, kde jsou vlastně zaznamenány v podstatě veškeré informace k nemovitosti, čili k domu, co náleželo za pozemky, případně tam i inventář, čili jaký nábytek, i šatstvo se kolikrát zapisuje a samozřejmě je tam i posloupnost, jak se ta nemovitost předávala obvykle z otce na syna. Dál potom lze nahlédnout do různých soudních zápisů. Ve středověku byly označované tyto knihy jako smolné knihy nebo černé knihy.
Do svatebních smluv
ano,
se dalo
kouknout.
Nebo do soupisu poddaných podle víry či z moderní doby sčítání obyvatel, které jsou poměrně dobré.
Ty jsou výborný. Zajímavým pramenem jsou samozřejmě i závěti, listiny, které tedy zůstavitel zhotovil, aby se vypořádalo jeho dědictví. Takže tam se opravdu dovíte zase spoustu věcí, co vlastně ten člověk všechno měl v majetku a komu vlastně předával. Takže zase třeba i zjistí, jaké měl i vztahy, kontakty po různu kolem vlastně dokola.
Samozřejmě vztahu. Občas se vám může stát, že na své předky narazíte i v novinách, což se nám občas
se to stalo.
Náš
dědeček měl na černo za první
pradědeček.
Jo, pradědeček.
Nebo prapradědeček.
Jo, takže i takovéto věci ne možná úplně hezký, co by člověk si nemusel o svých prapředcích přečíst, ale je to prostě doklad doby, jak ty lidé žili a přece jenom za té první světové války to nemělo lehké, takže se nemůže člověk divit, že si chtěl i tím vlastně mletím potajmu pomoci.
Dnes je trendem stopovat i nemoci, na které zemřeli naši předci. Je to pravda? Jak se to dá využít?
Právě genealogie je v tomhle dobrá, protože už v matričním záznamu o úmrtí máte uvedeno, na co člověk zemřel. Takže si můžete tak jako napsat u těch svých předků, když se pěkně rozvrhnete do toho schémátku, na co umřeli. Takže jak já často říkám, pokud vám někteří umřeli na tuberu a u některých to zapomněli zaznamenat, tak jistě zemřeli na tuberu. Problémem je třeba, když se vám v anamnéze hlavně u dětí ukáže psotník, což je dnes vlastně syndrom náhlého úmrtí. Což je dosti problematické, protože to je příčina smrti, která se může do budoucna v tom rodě opět objevit. Ale někdy ten psotník nemusí zrovna být tím syndromem náhlého úmrtí, protože ještě před nějakými, řekněme, 100 lety to byla příčina úmrtí v podstatě všech dětí, že se to neskoumalo.
Takže ta genealogie je taková trochu detektivní práce, kdybychom to tak nějak shrnuli.
Rozhodně.
Máte pravdu, protože jako doberete se různých závěrů a někdy vůbec máte problém toho předka najít, protože nemusel být vždy usazen na jednom místě, mohl se stěhovat za prací, protože neměl svůj majetek, takže musel putovat různě a nechávat se zaměstnávat.
A nebo se mohlo stát, že se i třeba přejmenovalo. To, že se narodil jako vandrovec, neznamenalo, že jako vandrovec nutně musel umřít. Nesmíme, že žena si bere obvykle jméno po muži, ale mohlo to být i obráceně, anebo ještě prozaičtěji po chalupě, kam se nastěhoval.
Vy jste historičky. Jak se mění interpretace dějin v průběhu času?
No, to je trošičku taková složitější otázka,
protože to má hlavním motem historii píší vítězové.
Ano, a hlavně historie je věda subjektivní, nikoli objektivní, protože každý historik nahlíží na tu událost nějakým svým náhledem i podle toho, jaké dokumenty, jaké prameny má prostě dostupné, a samozřejmě dějiny utváří politika. Jo, sami víme, že před sametovou revolucí komunistický režim prostě si dějiny upravoval tak, jak se to ideologii hodilo.
Vy máte nějaké kartičky speciální, pokud se nepletu?
Jo, ty jsem dala ty do kapsy. Slibovali. Ty jsme slibovali, že ukážeme.
Taková kouzelná kartička.
Kouzelná kartička.
Která otvírá pracovníkům v kultuře, hlavně my jako státní instituce, se dostaneme s touto kartičkou do jiných státních institucí, například do Národního muzea.
Nebo do objektů spravovaných Národním památkovým ústavem, tedy na hrady a zámky, protože Husitské muzeum v Táboře je vlastně jedním z muzeí, které zřizuje Ministerstvo kultury.
Jenom dostaneme se tam zdarma, ale na klasickou prohlídkovou trasu, abyste si nemysleli, že nás vemou třeba někam jinam, kam se jiný návštěvník nedostane, tak to ne, ale je to takový příjemný benefit pro pracovníky v kultuře.
Přesně tak.
Dostali jste se i do nějaký opravdu zajímavý, unikátní místa?
No, při naší práci, hlavně při sobotních výpravách, jsme navštívili několik objektů, které souvisí, řekněme, s tématem vody. Například jsme se prošli spodní výpustí pod Jordánem, která byla vytvořena v rámci revitalizace údolní nádrže Jordán, takže jsme u hráze Jordánu sešli do hloubky, já nevím, asi 30 metrů a prošli jsme takovou hrozně dlouhou štolou, kudy normálně odtéká voda, ale byla štola připravena, byla bez vody, a nejdřív jsme šli po schodech a potom po žebřících a po nějakých tryskách, takže to byl takový jako adrenalin a spousta lidí byla velice spokojená, protože to bylo místo, kam se normálně nedostanou.
No, taky jsme se podívali do vodojemu v Čekanicích, takže my jsme byli v hale, kde teda není voda, ale voda byla za zdí, takže to je taky
byla
takový
velice netradičná.
Je to takový zajímavý zážitek, jako prostě cítit a slyšet tu vodu, kterou je zásobované celé město. V rámci i vlastně výjezdu, které někdy muzeum koná, tak jsme byli loni na exkurzi v Josefově a tam jsme měli hodného pana průvodce, tak ten nás protáhnul daleko větší částí podzemí, než se chodí běžná trasa, a vždycky to tak vtipně okomentoval. Tak teď jsme si to zkrátili. Tak
ne, vy jste si to zkrátili. No, my jsme obešli půlku pevnosti a pán šel jednou uličkou.
Jo, takže to zase byl takový pěkný, jak že se takhle jako snažíme i aspoň v rámci práce podívat do objektů, které jsou běžně přístupné návštěvníkům, ale my třeba to máme trošičku ještě zpestřené.
Co je takový nejlepší moment, který jste zažili během té vaší práce?
Nejlepší moment?
Já myslím, že jich bylo hodně. Že to není určitě jenom jeden moment. Já musím říct, že vždycky jsem strašně spokojená, když se nám podaří nainstalovat výstavu nebo expozici včas a otevřít ji návštěvníkům, kteří potom jako zase vidí najednou něco, co neviděli a jsou spokojení. Tak to je pro mě vždycky takové zadosti učení, že ta práce opravdu jako stála za to, to udělat.
Takže vás zvoní termíny teda, když říkáte včas, nainstalovat včas.
Ano, přesně tak, i muzejník zná termíny. Není to jenom tak, jako že si v kanceláři bádáme, máme prostě dané termíny, do kdy musíme svoji práci odevzdat, ať už jsou to články, musíme se třeba připravovat na konference, na které se přihlásíme, tam máte jasně daný termín, kdy přednášíte. Výstavy mají taky svůj termín otevření a samozřejmě potom i skončení, kdy musíte zase tu výstavu uklízet. Takže ty termíny se nám opravdu opakují a máme pořád v patách.
Vy jste tu svoji společnou životní cestu završili i se psáním společné knihy. O čem ta kniha byla?
Jak všichni víme, před 2 lety jsme oslavili krásné 100. výročí založení Československé republiky a my jsme tím vzdali hold hlavně Táboru, protože jsme napsali knihu Velké návraty a neb jak žili jsme v Táboře před 100 lety. Možná se pozastavíte nad tím slovosletem, protože my jsme chtěli dokončit dílo tehdejšího starosty Alojze Kotrbelce, který zmapoval první 2 válečné roky a my jsme si dali za cíl, že uděláme celou tu válku a protlačili jsme si do názvu i ten jeho, jak žili jsme v Táboře.
Takže v tom je ta knížka jiná, jakoby unikátní, že dokončuje dílo.
No, nejenom dokončuje, my se samozřejmě zabýváme i těmi lety 1914 a 1915, aby tam byla kontinuita celého toho válečného období a opravdu jako ta doba byla dost těžká, že ani pandemie koronaviru nebyla tak těžká, jako žít za první světové války v českých zemích.
Narazili jste na něco opravdu nečekaného, co vám vyrazilo dech?
No, mě právě vyrazilo dech, když na začátku roku 1918 při jednom ze zasedání městské rady starosta nebo někdo z radních řekl, kdyby jsme měli říct veřejnosti, že jsme byli na pokraji prostě, dalo by se říct, kolapsu, že nebudeme topit, nebudeme svítit, nebudeme mít co jíst.
Hlady pod mě v zimě.
Jo, tak bychom prostě s tímhletím vystoupit opravdu nemohli, aby jsme rozšiřovali paniku. Jo. Takže opravdu člověku došlo, jako jak ta doba byla opravdu neskutečně těžká.
Vidíte v tom jistou paralelu i se současností? Že se třeba k nám nemusí dostávat všechny informace.
Jo, to máte pravdu. Je pravda, že teda tisk samozřejmě informoval o usneseních rady a tak dále, ale tyhle ty věci opravdu asi nebylo úplně záhodno tomu Táboru říkat, protože ty lidi věděli, že jsou na tom špatně a ještě, aby si to přečetli nebo ještě opravdu věděli, že to je opravdu tak strašně špatný, tak můžeme to vidět i dneska, že taky všichni neví všechno.
Pojďme teď nalákat mladé lidi, kteří poslouchají tenhle rozhovor, a k tomu, proč by se měli zajímat o historii, o genealogii, o muzejní kurátorství.
Tak je to rozhodně zajímavá práce, není nikdy jednotvárná, pokaždé je jiná, jak vždycky rádi říkáme, muzejník musí umět minimálně 9 řemesel a myslím si, že těch řemesel je ještě daleko víc, co už umíme.
Co to třeba je za řemesla?
No, tak jednak už jsme v upoutávce říkali, že jsme špeditéři, takže stěhování, to je nedílná součást naší práce, ale občas nás můžete vidět i v monterkách, jak si vykračujeme ulicemi Tábora, protože nejen, že něco stěhujeme, ale i třeba něco natíráme nebo vrtáme a tak podobně.
To nás asi čeká teprve. Samozřejmě musíme být i uklízečkami, protože vitríny nám nikdo jaksi nevyleští, takže musíme leštit vitríny. píšeme texty na výstavy, instalujeme ty výstavy, jo, takže
chodíme do archivu,
bádat, takže ta práce je opravdu rozmanitá, připravujeme programy pro veřejnost, ať už přednášky, vlastivědné výpravy, jo, je to opravdu rozmanité.
Pro naše programy nějaké jednoduché rodokmeny lidí, které chceme představit při našich programech. No.
A i jako muzejní odborné pracovnice se podílíme na přípravě a organizaci příměstského tábora, které Husitské muzeum už několikátým rokem pořádá. I na muzejní noci, která je tradiční akcí muzeí v České republice, tak tam obvykle také máme svoji roli. Takže opravdu
jsme byli i fiktivními svobodnými zednáškami.
No, tak trošičku jsme si zahráli. Takže opravdu ta práce rozmanitá, není jednotvárná, a když někoho zajímají dějiny, má nějakým způsobem i vztah ke svému městu nebo místu, kde žije, a nebojí se hrabat se starým listinným materiálem, tak určitě ta práce ho bude bavit.
Pokud chceš být také historičkou nebo muzejní kurátorkou, tak se přihlas do mentoringového programu SOSITE. Jdi na stránky www.society.cz/mentoring a Lenka s Jitkou ti rádi představí svět historie a ukážou ti možnosti, jak se v tomhle oboru dál rozvíjet. Děkuju, že jsi poslouchal tenhle rozhovor, a budu se těšit zase u dalšího.